forseti. Áður en umræðan hefst hér í dag þá vildi sá sem hér stendur koma hér upp og óska eftir því að forseti kalli hér til fundarins nokkra ráðherra vegna þess að í ræðu minni hér á eftir þá mun ég óska eftir viðbrögðum við til að mynda hjá hæstvirtum innanríkisráðherra þar sem að hér mun varða samskipti sveitarfélaga og ríkisins, hafnirnar og annað þeimdúr. Ég sé að hér er hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Ég vildi gjarnan að hæstvirtur fjármálaráðherra væri hér líka til staðar til þess að ræða um veiðigjöldin og fjárhæðina og tengsl við tekjuskatt. Ég vildi líka jafnframt að hæstvirtur forsætisráðherra sem ber jú ábyrgð á stefnu ríkisstjórnarinnar væri hér líka til staðar. Og þá er augljóst líka að háttvirtir þingmenn sem sita í atvinnuveganefndinni þurfa að vera hér til staðar, til viðræðu þegar þessi umræða fer fram í dag, eins og háttvirtir þingmenn Ólína Þorvarðardóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, ég sé að háttvirtir þingmaður Björn Valur Gíslason er hér, háttvirtir þingmaður Kristján Hell Möller, Sigmundur Ernir Rúnarsson og fleiri. Ég tel að það sé mjög mikilvægt fyrir forseti fyrir umræðan í dag að þessir hæstvirtir ráðherrar og þingmenn verði hér til andsvara og viðræðu í dag svo að það sé hægt að ræða þetta mála einhverju viti.
Forseti mun gera ráðstafanir til